ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจนเสนอรายการเรียนนอกรั้วโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
บนโลกใบนี้มีเรื่องราวมากมายให้คนทั้งหลายได้เรียนรู้เรื่องเก่าลับหายเรื่องใหม่เกิดมาให้คนได้ศึกษากันต่อไปโลกใบนี้คือห้องเรียนห้องใหญ่ตำราเล่มไหนเธออยากรู้ทุกแห่งทุกคนเธอจงมองดูคือแหล่งเรียนรู้หลากวิชาเรียนนอกรู้ทั่วทิ้งไทยเปิดกรอบความคิดสิ่งไม่รู้ถามไทยภูมิปัญญาไทยทุกแห่งคนเรียนนอกรู้เธออยากรู้มองมนผู้บางคิดบางนั้นและวิชาคนโลกจะฝึกฝน
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านค่ะกลับมาพบกับรายการเรียนนอกรั้วออนเรดิโอบายพี่นกวรพรประสมศรีจากศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาสังกัดสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือว่าสำนักงานกศน.นะคะวันนี้ดิฉันมีเรื่องราวของการให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองนะคะที่พวกเรารวมไปถึงเด็กๆหลายคนรู้จักกันดีค่ะขณะนี้เปิดให้บริการแล้วนะคะซึ่งจะมีรายละเอียดอย่างไรเดี๋ยวคุณผู้ฟังไปพบกับพี่ฝนณัฐมนไทยประสิทธิ์เจริญในรายการสายใยกศน.ซึ่งได้ถ่ายทอดเรื่องราวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองมาให้คุณฟังได้รับทราบกันวันนี้เป็นเรื่องนี้เรื่องเดียวตลอดทั้งรายการเลยค่ะไปฟังกันได้เลยค่ะ
สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการสายใยกศน.ค่ะออกอากาศทุกวันพฤหัสบดีเวลา 13:30 นเป็นต้นไปนะคะทางสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการหรือ ETV ค่ะและทาง www.etvthai.tv ด้วยนะคะรายการสายใยกศน.ของเราเป็นช่องทางในการสื่อสารนะคะและเป็นสื่อกลางทำหน้าที่เชื่อมโยงการสื่อสารนโยบายยุทธศาสตร์ในด้านการจัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยไปสู่การปฏิบัติจากระดับนโยบายไปสู่กิจกรรมค่ะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการปรับตัวในการเรียนรู้ต่างๆที่เราได้ออกแบบปรับปรุงพัฒนาให้เข้ากับยุคของการแพร่ระบาดโควิด-19 นั่นเองนะคะเพราะว่าหากการเรียนรู้สะดุดนานก็จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆในภาพรวมด้วยโดยเฉพาะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ค่ะและวันนี้ค่ะเรามีแขกรับเชิญ2ท่านจากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาหรือที่เรารู้จักกันในนามของท้องฟ้าจำลองกรุงเทพค่ะท่านแรกพบกับดร.โยธินสมมโนนนท์ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาค่ะ
สวัสดีครับ
และท่านที่2นะคะพบกับทางด้านของคุณอภิญญาซอฮซันผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะ
คร
ับ
สวัสดีคร
ับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสายใยกศน.ของเรานะคะก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าต้องบอกว่าดร.โอ่งหรือดร.โยธินมาในบทบาทใหม่ใช่ไหมคะคราวก่อนเรามาคุยกันในบทบาทของกลุ่มยุทธศาสตร์
และแผนงาน
ใช่ครับแต่ตอนนี้ท่านมารับหน้าที่ใหม่นะคะตามคำสั่งของท่านเลขาธิการกศน.ก็คือเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ครับ
ต้องถามว่ามาตรงนี้นานหรือยังคะ
ก็
เริ่มตั้งแต่วันที่9เดือน9นะครับ
9เดือน9ครับค่อนข้างจะเป็นเลขที่เป็นมงคลอย่างยิ่งนะคะ
ก็เพราะฉะนั้นก็สรุปก็คือตอนนี้ก็ประมาณเดือนกว่านิดๆ
เดือนกว่านิดๆก็ต้องมาเรียนรู้งานใหม่แล้วก็ต้องนำนโยบายในเรื่องของการจัดแล้วก็ส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัยเนี่ยไปสู่การปฏิบัติด้วยโดยเฉพาะช่วงนี้เรามีผู้บริหารใหม่ด้วยค่ะดร.องค์คะมีทั้งท่านเลขาธิการคนใหม่มีทั้งรองเลขาธิการคนใหม่ในส่วนของการนำนโยบายการส่งเสริมการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติเนี่ยตามสโลแกนของท่านเลขาธิการท่านสุรศักดิ์อินทรีย์ไกลเนี่ยนะคะเรื่องของกศน9ใหม่9แห่งคุณภาพตรงนี้ศูนย์วิทย์เตรียมการอะไรไว้ยังไงบ้างคะ
ครับจริงๆก็ถามว่ามาปฏิบัติราชการได้ประมาณเดือนเศษๆนะครับเราก็มีการหารือนะครับกันในหัวหน้ากลุ่มศูนย์นะครับรวมถึงเรื่องของบุคลากรทั้งหมดนะครับเราได้จัดประชุมแล้วจริงๆรอบแรกเนี่ยเราได้กราบเรียนเชิญท่านเลขาธิการกับรองเลขาธิการที่ดูแลทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับไปให้นโยบายอยู่แต่เผอิญท่านติดราชการท่านก็ไปไม่ได้แต่ว่าวันนั้นเราก็ได้คุยกันทั้งวันฮะก็พอได้ข้อมูลครับหลักๆ ก็ยอมรับว่าตัวเองใหม่พอสมควรนะครับในเรื่องของวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับแต่ว่าในบทบาทของการบริหารก็พอจะมีความรู้บ้างนะครับด้วยพื้นที่เกือบ38ไร่เนาะบุคลากรก็เยอะนะครับอย่างในอดีตเนี่ยมีเกือบ150กว่าตำแหน่งนะครับตอนนี้ก็เหลือประมาณ80กว่าตำแหน่ง
นะครับหายไปเกือบครึ่งเลยนะคะ
หายเกือบครึ่งครับแต่ว่าด้วยนโยบายของท่านเลขาธิการนะครับกศน.ในเรื่องของหนึ่งก็คือบุคลากรต้องมีความสุขนะครับมีความสุขนี่หมายว่าทำงานอย่างมีความสุขใช่ไหมครับและอันที่สองงานต้องมีคุณภาพตามนโยบายของท่านเพราะฉะนั้นเราก็ยึดหลักสองประเด็นนี้ครับเป็นหลักนะครับที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเนื่องจากว่าโลกมันเปลี่ยนเนาะในยุค disruption ทั้งหลายนะครับวิทยาศาสตร์ก็จะเป็นเรื่องที่จำเป็นรวมถึงเรื่องของเทคโนโลยีอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบริบทของวัฒนธรรมองค์กรเอ่ย mindset ของบุคลากรเอ่ยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องทำงานกันหนักยิ่งขึ้นนะครับเพื่อให้ปรับตัวได้เข้ากับสภาพที่มันเปลี่ยนแปลงครับผม
ก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์อย่างที่ปีที่แล้วเราใช้คำว่า new normal ท่านผู้เชี่ยวชาญนะคะเราใช้คำว่า new normal แต่ว่าตอนนี้ new มันไม่ new อีกต่อไปแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นชีวิตประจำวันจริงๆ
ใช่
มั้ยคะทีนี้ในส่วนของ2ปีที่เราเผชิญกับสถานการณ์โควิด-19 ค่ะเราได้มีการดำเนินการตามมาตรการแล้วก็มันส่งผลอะไรยังไงกับบุคลากรหรือว่าการเปิดให้บริการของศูนย์วิทยาศาสตร์ทางการศึกษาเพื่อการศึกษาม
ีไหมคะก็ขออนุญาตตอบตรงนี้นะคะ
ค่ะ
เนื่องจากว่าท่านผอ.ท่านมาใหม่นะคะใน2ปีที่ผ่านมาที่เราเจอกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ตรงนี้นะคะทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็พยายามปรับนะคะในเรื่องของบุคลากรในเรื่องของการเสริมความรู้นะคะซึ่งเราก็จะมีการเสริมความรู้ในเรื่องของบุคลากรแต่ละส่วนเนี่ยค่ะเขาก็ไปปรับเรียนรู้ในเรื่องของการระบบซูมที่การใช้ประชุมออนไลน์นะคะหรือว่าเนื่องจากว่าเรามีภารกิจในเรื่องของการจัดประกวด อยู่หลายครั้งด้วยกันนะคะหลายโครงการด้วยกันตรงนี้เนี่ยเราก็ปรับตัวเองนะคะน้องๆทุกคนนะคะก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งก็ใช้ระบบซูมในการจัดประกวดโครงการนะคะ3โครงการด้วยกันนะคะทั้งประกวดโครงการด้านพลังงานสิ่งแวดล้อมนวัตกรรมสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็ที่ร่วมกับกฟผ.ในการที่เราจัดคัดเลือกในระดับพื้นที่ก่อนที่จะส่งไปในระดับประเทศนะคะแล้วก็การประกวดไซโชระดับประเทศตรงนี้นะคะซึ่งเราก็ดำเนินการคือภารกิจของเราเนี่ยมันจะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะอันนี้ก็เป็นไปตามโครงการต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการให้บริการของเราตรงนี้นะคะซึ่ง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราเจอตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่จะเข้ามาชมนิทรรศการของเราเนี่ยก็เป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วไม่สามารถที่จะเปิดให้บริการได้เพราะนั้นเนี่ยเราก็ตั้งรับไว้นะคะโดยปีที่แล้วเนี่ยค่ะเราก็จัดทำพวกนิทรรศการเสมือนจริงนะคะเป็น virtual museum เนี่ยนะคะก็เพื่อให้เขาได้เข้ามาชมนะคะได้ผู้ชมที่อยู่ทั้งบ้านคิดถึงท้องฟ้าจำลองก็เข้ามาชมนิทรรศการเสมือนจริงด้านดาราศาสตร์ได้นะคะ ซึ่งสามารถเข้าได้ทางของเว็บไซต์ของเรานะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของธรรมชาตินะคะเรื่องชีวิตพิศวงตรงนี้นะคะตรงนี้ที่เราก็ทำอยู่นะคะแล้วก็ยังมีในเรื่องของการและเวลานะคะตรงนี้คือก็เด็กๆแต่การและเวลาเนี่ยเราทำก่อนหน้านี้ในช่วงของปี62
ค่ะ
แล้วก็ผู้ชมก็ได้เข้ามาสัมผัสกับเราบ้างนะคะเราก็คิดถึงเขาเนาะเขาก็คิดถึงเราก็สามารถที่จะตัดผ่านทางนี้ได้นะคะแล้วอย่างสัปดาห์วิทย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเราก็พยายามปรับรูปแบบนะคะก็ใช้ในเรื่องของสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนะคะก็พยายามจัดกิจกรรมนะคะมีการเสวนาต่างๆในเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะหรือเรามีนิทรรศการใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เรื่องความรู้ต่างๆนะคะก็พยายามปรับอะค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะเราก็มีการทำวิดีทัศน์นะคะเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปเกี่ยวกับไซโชที่เอาขึ้นไปนะคะ
เผยแพร่ทางเว็บไซต
์ใช่ค่ะเข้าชมได้ทางเว็บไซต์นะคะ
ทีนี้กลุ่มเป้าหมายที่เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราเนี่ยจะเป็นกลุ่มเป้าหมายที่เรียกว่าเป็นกลุ่มเป็นแฟนเก่าหรือว่าเป็นแฟนใหม่อะไรยังไงคะ
ค่ะตรงนี้นะคะก็คือแฟนเก่าที่เคยติดตามของเราอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของท้องฟ้าจำลองตรงนี้ค่ะเขาก็เข้ามาอยู่แล้วค่ะตอนนี้เราก็จะต้องประชาสัมพันธ์นะคะ
ให้แฟนใหม่ได้รับรู้ด้วย
ได้ลูกค้าใหม่ๆเข้ามานะคะเราก็อย่างปีนี้ค่ะเราก็คงจะต้องเร่งในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ต่างๆเพราะว่าบางส่วนก็อาจจะไม่ทราบนะคะว่าเรามีเรื่องพวกนี้อยู่มี YouTube อยู่หลายเรื่องนะคะเป็นแอนิเมชันอยู่เนี่ยค่ะเกือบ20เรื่องด้วยกันนะคะต้องเราก็ปรับมาเรื่อยๆพยายามที่จะปรับหน้าเพจของเราที่ให้ลูกค้าเนี่ยสามารถที่เข้าถึงในจุดที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริการวิชาการนะคะในเรื่องของนิทรรศการหรือว่าเข้าไปดูบทความต่างๆนะคะ
อันนี้ก็ถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะคะดร.อม
จริงๆก็ต้องบอกว่าเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลมานะครับจากบุคลากรของทางสวิตแล้วก็ทางผู้วิชาการเองเนี่ยนะฮะก็วิกฤตโควิดของเรามีหลายระลอกเนาะครับหยุดปิดให้บริการไปเลยก็มีนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยปิดให้บริการตั้งแต่ประมาณกิจกรรมครั้งสุดท้ายที่ทำก็รู้สึกสักประมาณเดือนมีนานะครับของปีที่แล้วนะครับของปี64นะครับแล้วก็ปิดยาวมาเลยนะครับเพิ่งจะมาเปิดให้บริการได้อีกทีเนี่ยนะฮะก็คือเมื่อไม่กี่วันนี้เองก็คือวันที่15ตุลา
เราเห็นข่าวประชาสัมพันธ์15ตุลาคม
ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในภาพรวมเนี่ยนะครับเราก็ต้องเตรียมความพร้อมเยอะมากนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือแม้กระทั่งท่านผู้ชันก็จะบอกว่าเราก็พยายามที่จะทำคอนเทนต์นะครับในสื่อออนไลน์หลายรูปแบบนะครับจริงๆเรามีหมดเลยครับ Facebook มีเพจนะครับเพจนี่แยกต่างหากเลยนะครับแยกของฟ้องทราจำลองซึ่งเป็นไฮไลท์ของพวกเราเลยนะครับรวมถึงเป็นเพจนิทรรศการอะไรเงี้ยครับนิทรรศการเหมือนจริงอะไรเงี้ยพวกนี้มีหมด Instagram มีนะครับจะได้กลุ่มเป้าหมายที่มันหลากหลายพอสมควรนะครับแต่ว่าด้วยอายุอานามของทั้งเทศกาลเองนะครับแล้วก็การปิดในช่วงระยะเวลานึงอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปิดใหม่ในแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะก็ต้องไปดูแลนะครับไปตรวจสอบความพร้อมใช่ครับผมครับ
บางทีอาจจะทรุดโทรมไปบ้างอะไรบ้าง
ด้วยฮะด้วยครับผมครับ
ทีนี้ในเรื่องของบุคลากรที่ท่านผอ.บอกว่าเอ๊บุคลากรจาก150เหลือ80เป็นข้อจำกัดหรือว่าเป็นเรียกได้ว่าเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรมากไหมคะกับเรื่องของการเปิดให้บริการใหม่ในครั้งนี้ค่ะ
เราไม่เรียกว่าเป็นปัญหาหรืออุปสรรคแต่เราเรียกว่ามันเป็น challenge เป็นสิ่งที่ท้าทายมากกว่า นะครับจริงๆแล้วเนี่ยด้วยการถ้าเราสามารถบริหารจัดการได้เนี่ยจริงๆข้อจำกัดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันก็จะสามารถทำไปได้เนาะยกตัวอย่างเช่นบุคลากรทางด้านของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลซึ่งเป็นนักวิชาการซะส่วนใหญ่นะครับดูแลในส่วนของนิทรรศการเอ่ยในเรื่องของท้องฟ้าจำลองเอ่ยการบรรยายอะไรนะฮะก็ต้องสลับเปลี่ยนสลับกันไปนะครับว่าวันไหนคนไหนจะอยู่ตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยในส่วนของข้าราชการหรือว่าพนักงานราชการที่เรามีอยู่เนี่ยก็มีจำกัดจริงๆนะครับเราก็ต้องอาศัยจ้างหมอบริการเข้ามาช่วยนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็มีเกือบ20คนที่ต้องช่วยอยู่นะครับก็มีทั้งเหมาจากเงินรายได้นะครับแล้วก็จากงบประมาณโดยตรงอะไรเงี้ยครับก็พยายามบริหารในสภาวะที่ มีข้อจำกัดหลายๆด้านอะไรเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคำท้าทายอยู่
ถือว่าต้องบริหารจัดการให้มันสามารถที่จะเรียนรู้ได้ทีนี้ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเรามีที่ดูแลอยู่เนี่ยนอกจากทางท้องฟ้าจำลองนิทรรศการอะไรต่างๆที่ตั้งอยู่ที่เอกมัยแล้วเรามีศูนย์รู้สึกจะเป็น
ศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนประจางบริรักษ์นะคะ
ค่ะอันนี้อยู่ที่
คลองสานนะคะอยู่ที่คลองสานตรงนี้เนี่ยศูนย์นี้นะคะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการนะคะสำหรับเด็กเล็กนะคะ 4-6 เนาะสำหรับเด็กๆที่ประถมวัยแล้วก็ในระดับถึงป.3 นะคะซึ่งจะมีนิทรรศการซึ่งเหมาะกับเด็กๆนะคะแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆเนี้ยตรงส่วนนี้เราจะมีผู้ดูแลจริงๆอยู่แค่2ท่านนะคะ2ท่านแล้วอีกท่านนึงอ่ะท่านก็เป็นหัวหน้าท่านก็ดูแลทั้งเมืองเด็กที่เอกมัยด้วยนะคะก็จะมีน้องแต่ว่าตรงนี้นะคะก็เราก็ดีใจนะคะว่าชุมชนที่อยู่ใกล้ๆใกล้ๆกับคลองสานศูนย์ของเราเนี่ยนะคะเราเขามีจิตอาสาเพราะว่าเราจะจัดโครงการนะคะคนดีมีน้ำใจตรงนี้ค่ะก็คือน้องๆที่เป็นเด็กๆมัธยมนะคะพาเด็กๆเล็กๆนะคะเล็กๆถ้า 3-4 ขวบมาเนี้ยก็น้องพวกนี้ก็จะอยู่ในระดับมัธยมปลายเราก็จัดโครงการให้ฟรีเพิ่งฝึกน้องๆพวกนี้นะคะได้เรียนรู้ว่าในศูนย์สร้างสรรค์เยาวชนของเราเนี่ยค่ะมีนิทรรศการเนี่ยแต่ละจุดเนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็เราจะสื่อสารหรือว่าเล่นกับน้องๆหรือทำการทดลองหรือการแสดงไซโชเล็กๆให้น้องอย่างไรเนี่ยค่ะแล้วพอมีกิจกรรมหรือเสาร์อาทิตย์เนี่ยค่ะพวกนี้ก็จะเข้ามานะคะก็จะเข้ามาช่วยเราเพราะบุคลากรเราค่อนข้างที่จะน้อยอยู่นะคะ
ก็ถือมีความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนทำให้เราได้มีคนช่วยเหลือในการทำงานด้วยนะคะ
ค่ะค
่ะก็น่าสนใจแล้วก็ในส่วนของการเปิดที่ว่าดร.โอ่งบอกว่าเปิดเมื่อวันที่15แล้วเปิดทุกส่วนเลยไหมคะในการที่ให้บริการนะครั้งนี้ค่ะ
จริงๆแล้ววันที่15เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดให้บริการในภาพรวมของทุกส่วนแต่ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ย เรามีส่วนหนึ่งนะครับที่เรียกว่าวิทย์เพื่อสุขภาพนะครับก็จะมีในการบริการในส่วนของอย่างเช่นสนามฟุตซอลนะครับเรื่องของสระว่ายน้ำนะครับเรื่องของฟิตเนสอะไรเงี้ยนะครับสนามเทนนิสอะไรเงี้ยนะอันนี้คือเราเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่5นะครับเพราะว่าการเตรียมความพร้อมอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะต้องดูแลอะไรมากเพราะว่าเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะดูแลตลอดนะครับแล้วก็ด้วยพอประกาศกรุงเทพออกปุ๊บนะครับว่าลดมาตรการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทาง เราเรียกสมาชิกก็แล้วกันนะครับสมาชิกของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อสุขภาพเนี่ยก็กระหน่ำครับว่าอยากจะมาใช้บริการเร็วๆซึ่งเรารอไม่ได้นะครับเราก็เลยต้องเปิดก่อนเพราะนั้นก็ถือว่าการเปิดให้บริการเราแบ่งเป็น2ช่วงนะครับตั้งแต่วันที่5ตุลานะครับในบางส่วนแล้วก็วันที่15ตุลาอันนี้ก็คือเปิดครบหมดนะครับยกเว้นอาคาร2อาคาร2ก็กับอาคารอะควาเรียมเดิมนะครับซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างนะครับอันนั้นก็ยังไม่ได้ครับ
คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณเมื่อไหร่อะคะ
ผมว่าน่าจะปีงบประมาณหน้านี้น่าจะเสร็จแล้วครับผม
ค่ะทีนี้ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเองเนี่ยนะคะในส่วนของบทบาทเนี่ยเราอาจจะบางท่านที่อยู่ภายนอกอาจจะเห็นว่ามีนิทรรศการมีต่างๆอะไรมากมายมีท้องฟ้าจำลองภารกิจจริงๆของศูนย์วิทยาศาสตร์เองเนี่ยก็มีทั้งภายนอกภายในด้วยยังไงช่วยทบทวนในเรื่องของบทบาทภารกิจของศูนย์วิทย์ให้เราฟังสักนิดนึงอะค่ะ
ครับอันนี้อาจจะต้องขอท่าน
ในเรื่องของบทบาทภารกิจของเราตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็มีหน้าที่หลักเลยนะคะในเรื่องของการให้บริการเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ให้บริการกิจกรรมการศึกษาซึ่งในรูปแบบต่างๆอ
ัน
นี้ก็เป็นบทบาทรวมทั้งการให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายของเรานะคะที่มาร่วมกันจัดกิจกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะทั้งของเราเองแล้วก็ทั้งบุคคลภายนอกครูอาจารย์ทั้งครูในระบบแล้วก็นอกระบบนะคะตรงนี้เราก็ดำเนินการอยู่นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยในช่วงที่เราเกิดสถานการณ์โควิดตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราก็ใช้สื่อโซเชียลเนาะหรือใครมีอะไรตรงไหนนะคะเรามีเครือข่ายที่พิพิธภัณฑ์ต่างๆเนี่ยนะคะใครรู้ก็จะแชร์กันเรามีกลุ่มไลน์ของศูนย์วิทย์อยู่แล้วในบุคลากรของศูนย์วิทย์นะคะแล้วก็จะบอกต่อๆกันแล้วเขาก็เข้าไปเพื่อพัฒนาตนเองเพราะว่าตอนนี้คือ
แชร์ด้วย
ค่ะยังเขาจะได้มีพัฒนาในเรื่องความรู้ต่างๆที่มากขึ้นซึ่งจะนำมาใช้ในศูนย์ของเรา ได้เป็นอย่างดีนะคะ
ค
่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีดิจิตอลต่างๆนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมผ่านสื่อออนไลน์ตรงนี้นะคะก็มีอะไรเราก็เล่าสู่กันฟังแล้วในปีนี้นะคะเราก็จะพยายามดันตรงนี้ทั้งไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่เราสามารถที่จะเปิดออนไซต์ได้หรือว่าออนไลน์ถ้ามีเหตุอะไรเงี้ยเราก็ตอนนี้เราเตรียมความพร้อมตรงนี้ไว้นะคะ
อันนี้เรามีข้อจำกัดไหมคะว่าในการที่จะเข้าชมศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาวันหนึ่งเรามีจำกัดไว้ไหมว่ากิจกรรมนี้ครั้งละกี่คนครั้งละกี่คนอะไรแบบประมาณนี้ค่ะ
ค่ะตรงนี้นะคะในเรื่องของการให้บริการตรงนี้นะคะเราทำตามมาตรการนะคะของทางกทม.แล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะตรงนี้เนื่องจากว่าการเข้าชมนิทรรศการไม่ใช่แค่การดูอย่างเดียวนะมันมีเรื่องของการสัมผัสที่เด็กจะต้องไปทดลองไปอะไรตรงนี้นะคะจุดไหนที่มันสัมผัสเสี่ยงสูงนะคะบางอย่างเราก็จะขอยกเว้นไว้แต่อันไหนที่ได้อย่างเงี้ยค่ะเราก็ให้สัมผัสแล้วก็เรามีการกำหนดนะคะว่าในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยนะคะสามารถผู้เข้ารับบริการได้กี่คนนะคะต่อครั้งหรือจัดเป็นรอบเข้าไปนะคะ อย่างท้องฟ้าจำลองตรงนี้นะคะซึ่งเรามีพื้นที่ถึง280ที่นั่งนะคะทีนี้เราก็ทำตามมาตรการว่าเราจัดได้แค่ครึ่งเดียวค่ะ
ที่เว้นที่
ก็เปิดให้ที่เว้นที่ค่ะค่ะแล้วก็ก่อนที่จะเข้าชมก็ก่อนที่จะเข้ามาเราก็มีการตรวจวัดอุณหภูมินะคะแล้วก็แอลกอฮอล์หรือว่าเจลแอลกอฮอล์ตรงนี้ค่ะในจุดบริการต่างๆนี่ค่ะเราก็จะจัดไว้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยกำชับอีกทีนึงนะคะ
ปกติเราก็จะเปิดให้บริการนะครับชมท้องฟ้าจำลองก็ตั้งแต่วันอังคารถือว่าอาทิตย์นะครับก็จะหยุดวันจันทร์นะครับแล้วก็วันนักขัตฤกษ์นะครับซึ่งก็จะมีหลายรอบครับอย่างรอบปกติเนี่ยถ้าเป็นรอบจองก็จะเป็น10โมงนะครับอันนี้เป็นรอบจองของสถานศึกษารอบประชาชนทั่วไปก็สามารถที่จะ walk in ได
้
คือตอนนี้เรายังไม่สามารถที่จะจองออนไลน์ได้เนา
ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะต้องโทรไปจองที่ call center ก่อนลักษณะนี้เป็นต้นครับแล้วก็การฉายภาพยนตร์คือการบรรยายดาวเนี่ยก็ทำเป็น2ส่วนนะครับช่วงแรกก็จะเป็นการบรรยายดาวให้ความรู้ดาวในแต่ละช่วงนะครับช่วงซัมเมอร์ใช่ไหมช่วงวินเทอร์ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นภาพยนตร์ในแต่ละเรื่องทีนี้ย้อนกลับไปเรื่องของสถานการณ์โควิดนิดนึงว่าการเตรียมพร้อมของพวกเราเนี่ยนอกจากว่าในเรื่องของการ อย่างที่ท่านผู้ชันได้นำเรียนนะครับว่าการรักษาระยะห่างก็ดีนะครับการบริการเจลแอลกอฮอล์อะไรก็ดีเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยวันที่14ก่อนที่จะเปิดนะครับเราได้ขอความร่วมมือนะครับกับสำนักสาธารณสุขนะครับในเขตนะครับมาตรวจ
นะครับ
พ่นด้วยนะอันนี้คือพ่นนี้คือปกติอยู่แล้วปกติเราทำทุกอาทิตย์อยู่แล้วนะครับพ่นหลังใช้งานเราพ่นแล้วก็เราก็เช็ดแอลกอฮอล์อันนี้หลังใช้งานอันนี้คือเป็นปกตินะครับแต่ว่าที่เราเชิญมาก็คือเรามาตรวจ2อย่างเลยนะครับก็คือตรวจในเรื่องของ
บุคลากรด้วยไหม
ใช่ครับทุกคนครับทั้งแม่บ้านทั้งรปภ.ทั้งหมดทุกคนครับต้องมาตรวจทั้งหมดซึ่งก็เป็นมาตรการของทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็ของกระทรวงศึกษาธิการเราด้วยเนาะเพื่อความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะบอกผู้ชมว่าถ้าจะมาเยี่ยมชมนะครับ
มั่นใจได้
ไม่มั่นใจได้ใช่ครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของท้องฟ้าจำลองเองนะครับในส่วนของนิทรรศการในแต่ละชั้นเองนะครับปลอดภัย
นอกจากเรื่องของการตรวจแล้วค่ะดร.คะเรื่องของวัคซีนตอนนี้บุคลากรเราได้ครบถ้วน
ครับ2เข็ม
2เข็มเรียบร้อยแล้วอาจจะมีบางท่านอาจที่จะต้อง
บูทเข็มที่3ใช่
นะคะถ้าในกรณีที่รับซิโนแวค2เข็มก็ต้องบูทแอสตรา
ถูกครับ
ก็ส่วนใหญ่แล้วที่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานี่จะเป็น
ก็2เข็มเป็นครับบางส่วนใหญ่ถ้าเป็นรุ่นเดิมๆก็จะเป็นซิโนแวคนะครับ2เข็มกันนะครับบางคนก็จะเป็นแอสตราแต่ส่วนใหญ่เนี่ยก็2เข็มกันแล้วครับเท่าที่สำรวจมาทั้งหมด
ในช่วง7วันนะคะที่เปิดให้บริการมาเกือบ7วันไหมคะ15
วันนี้
อันนี้ก็เสือบเกือบแล้วค่ะ
เกือบ
7วันผลตอบรับเป็นยังไงบ้าง
เต็มทุกรอบเกินล้นด้วยครับบางทีด้วยแบบเขาบอก140แล้วแบบโอ้โหเนี่ย140ก็คือเข้ามา3คนพ่อแม่ลูกนะพอจะนับแม่กับลูกอีกกลายเป็น142ทำไงดีอะไรเงี้ยนะคร
ับ มาเป็นทีมอ่ะเนาะ
ใช่ครับแบ่งให้ไม่ได
้
พอดีก็ต้องถามเราบอกก็อารมณ์อร่อยไว้ละกันนะแต่ว่าก็ต้องดูแยกพื้นที่หน่อยให้
ห
่
าง
ๆแต่ว่าบางทีก
็
ใช่ครับคือบางทีถามว่าเราเว้นระยะห่างก็จริงใช่ไหมฮะแต่ว่าผู้ปกครองมาพ่อแม่ลูกอย่างเงี้ย ขาก็ต้องติดกันอยู่แล้วลูกตัวเล็กด้วยนะครับ6-7ขวบอะไรเงี้ยก็โอเคหยวนๆไปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เราก็ต้องประกาศเอาไว้ว่าเราปฏิบัติตามมาตรการของกรุงเทพมหานครแล้วก็ของกระทรวงสาธารณสุขอะไรเงี้ยนะครับ
บางส่วนก็อาจจะมีการยืดหยุ่นได้บ้างอะไรได้บ้างนะคะเพราะว่าอย่างมาเป็นครอบครัวจริงๆแหละเด็กเล็กอ่ะเขาก็ไม่อยากห่างจากพ่อแม่
ใช่ครับ
ทีนี้ในส่วนของที่คราวที่แล้วเนี่ยเราเลื่อนกันละนาวเลยค่ะท่านผู้เชี่ยวชาญท่านผอ.คะก็คือเรื่องของค่ายวิทยาศาสตร
์ค่ะ
ตรงนี้เราวางแผนไว้ยังไงว่าเราจะเริ่มต้นดำเนินการได้ไหมได้เมื่อไหร่อะไรยังไงมีไหมคะ
คือจริงๆเราก็เพิ่งประชุมไปกันเมื่อวันจันทร์นะครับในเรื่องของการบริการให้การศึกษานะครับแล้วก็บริการทางวิชาการนะครับก็ได้ข้อสรุปกว้างๆว่าแผนที่เราจะดำเนินการเนี่ย ก็จะยึด2หลักนะครับก็คือหลักคือกิจกรรมโครงการเดิมๆที่เคยทำแบบออนไซต์อะไรเงี้ยนะครับเราก็ต้องดูสถานการณ์ว่าสรุปแล้วเราจะทำได้หรือเปล่าแต่ว่าเราก็เซตแผนไม่เรียบร้อยนะครับก็จะมีกิจกรรมหลากหลายพอสมควรนะครับที่เราสรุปไว้นะครับก็ประเด็นที่2ก็คือที่ทำสำรองไว้ก็คือทำเรื่องของออนไลน์ไปนะครับซึ่งทางผู้ชันก็ได้เกินๆไปบ้างแล้วนะครับว่ากิจกรรมออนไลน์เนี่ยก็จะมีอะไรบ้างนะครับอันนี้รวมทั้งของศูนย์วิทย์ที่นี่แล้วก็ศูนย์บริรักษ์ด้วยนะครับทำไว้ทั้งหมดเลย
ก็ทำแผนไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับที่จะรองรับ
ค่ะ
ใช่ครับ
ตรงนี้ก็คือเสริมนิดนึงนะคะก็สำหรับเด็กเล็กนะคะซึ่งมีกิจกรรมเขาอยากทำมากเลยเนาะแต่เราจัดไม่ได้ถ้าในโอกาสนั้นจริงเนี่ยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นสื่อหรืออะไรต่างๆเนี่ยเรามีกิจกรรมก็คือ print and play นะคะก็คือสามารถเราแขวนไว้บนเว็บไซต์ของเราแล้วตั้งแต่ในช่วงสัปดาห์วิทย์นะคะซึ่งจะเป็นเข้าไปโหลดได้โดยเฉพาะในเรื่องของโคดดิ้งนะคะหาวิทยาการทักษะการคำนวณตรงนี้นะคะว่าเอ๊ะสำหรับเด็กๆเนี่ยจะเริ่มเรียนโคดดิ้งอะไรยังไงนะคะตรงนี้เราแขวนเอาไว้แล้วสามารถผู้ปกครองนะคะก็สามารถที่จะพิมพ์ออกมาแล้วมาดูว่าเราเริ่มตั้งแต่โคดดิ้งเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่การจัดกลุ่มนะคะการแบ่งกลุ่มการแยกจำแนกแล้วก็การค้นหาวิธีการเราเพิ่มเงื่อนไขเข้าไปนะคะอย่างสมมติว่าเรามีเงินอยู่100บาทเนี่ยนะคะแล้วเงื่อนไขว่าเราจะไปที่ร้านเนี่ยเราจะซื้ออะไรได้ทางไหนที่รวดเร็วแล้วเงินเหลือกลับอะไรตรงเนี้ยค่ะตรงเนี้ยเราสามารถทำได้ซึ่งมันเป็นการให้เด็กรู้จักกระบวนการคิดรู้จักกระบวนการวางแผนซึ่งเป็นรากฐานของการโคดดิ้งเลยนะคะวิทยาการคำนวณเลย
ค่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาดำเนินการทีนี้ในส่วนของวิทยาศาสตร์เพื่อชุมชนเนี่ยตรงนี้เราได้มีการร่วมกับทางด้านของเครือข่ายอะไรยังไงบ้างอะคะ
จริงๆเราต้องย้อนไปปีงบประมาณที่แล้วเนา
ะ
เรามีโครงการวิทยาศาสตร์สัญจรนะครับออกไปนอกพื้นที่อะไรเงี้ยนะครับก็ปรากฏว่าด้วยสถานการณ์ของโควิดนะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับปีนี้เนี่ยก็ตั้งไว้เหมือนกันครับว่าอาจจะสัก2ครั้งนะครับคือการสัญจรไปร่วมกับศูนย์วิทย์อื่นๆนะครับทั่วประเทศนะครับก็อาจจะมีศูนย์ฝึกนะครับของพวกเราเนี่ยเข้าไปจอยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกโครงการนึงนะครับส่วน อีกโครงการหลายๆอย่างเนี่ยซึ่งเราทำกับเราเรียกว่าเป็นโครงการประจำปีของเราก็แล้วกันนะครับอย่างโครงการวันเด็กเอ่ยนะครับโครงการวันวิทยาศาสตร์เอ่ยอะไรเงี้ยครับหรือว่าไซฟิล์มลักษณะนี้นะครับเราก็จะมีแผนของเราเป็นระยะอยู่นะครับซึ่งจะยืนแผนเดิมไว้ตลอดนะครับอย่างไซฟิล์มก็จะเริ่มเร็วๆนี้แหละเดือนพฤศจิกาใช่ไหมท่าน
ใช่ค่ะไซฟิล์มก็จะเริ่มเดือนพฤศจิกาถึงวันที่20ธันวานะคะ
ครับ
ซึ่งเป็นเทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้นะคะซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเกอเทศซึ่งร่วมกับเครือข่ายนะคะมีศูนย์วิทย์ต่างๆทั่วประเทศนะคะ19แห่งนะคะแล้วก็อพปช.สสวท.นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้นะคะ
อันนี้คนละเรื่องกับฉายดาวเลยเป็นเรื่องของนิทรรศการ
นิทรรศการภาพยนตร
์เป็นเรื่องของเป็นภาพยนตร์ทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องเรียนนิดนึงค่ะเพราะว่าไซฟิล์มนี่เริ่ม1พฤศจิกายนนะ
คะ
พอดีมันมีเรื่องเกี่ยวกับอวกาศนะเรื่องขุดเหมืองอวกาศตรงนี้นะคะก็จะฉายในโดมท้องฟ้าจำลองเต็มโดมของเราเนี่ยนะคะว่ามาดูที่ว่าเอ๊ะโลกนี้มันมีอะไรที่บางอย่างเนี่ยมันเต็มแล้วอะเรื่องสภาวะต่างๆไปดูโลกหน้ากันนี้ว่ามันมีอะไรนะคะ
โลกหน้าคือ
ก็ก็ไปอยู่ไปอวกาศแล้วก็ไปค้นหาว่า
เหมือน
คนเราเนี่ยจะไปไม่ใช่ขอไปพูดผิดคือเหมือนกับว่า เฮ้ยมีดาวดวงไหนอะ
ค่ะ
ที่มนุษย์จะไปอยู่ได้
อะไร
ได้นะคะ
ก็จะเป็นหนังเรื่องเกี่ยวกับพวกนี้ออกมาหลายเรื่องแล้วนะคะ
ใช่ค่ะแต่ว่าก็ไปดูนะคะว่าไอ้เรื่องนี้มันมีความเป็นจริงหรือมันเป็นแค่นวนิยายเท่านั้นนะคะแล้วก็สำหรับไซฟิล์มปีนี้นะคะเขาก็จะเน้นในเรื่องของสุขภาพกายสุขภาพใจนะคะซึ่งในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยเรื่องพวกนี้ถ้าใจพร้อมกายมันก็พร้อมมันจะทำให้กายเราก็สู้ขึ้นมาได้นะคะแล้วก็มีภาพยนตร์เล็กๆซึ่งเหมาะกับเด็กๆซึ่งจะมีทั้งหมดเนี่ย29เรื่องตรงนี้นะคะก็ขอฝากประชาสัมพันธ์ตรงนี้นิดนึงนะคะซึ่งหลังจากเรามีฉายในโดมแล้วนะคะเราก็จะมีเป็นห้องกิจกรรมเล็กๆอยู่ข้างๆท้องฟ้าจำลองเรานั่นนะคะเราเรียกว่าห้องอุกกาบาตนะคะก็เข้าไปทำกิจกรรมแล้วก็จะมีภาพยนตร์สั้นๆสำหรับคนที่อาจจะเป็นดูในช่วงก่อนที่จะเข้าชมรอบท้องฟ้าจำลองแล้วก็ไปทำกิจกรรม
ค่าเวลาใช่ไหมคะ
ค่ะค่าเวลาแล้วก็หรือว่าไม่ค่าเวลาก็ได้คนที่ตั้งใจมาชมก็ได
้
ค
่
ะก
็
เข้าไปชมได้แล้วคือมันมีอยู่เยอะแล้วไม่ใช่มีแค่การชมแต่เรามีกิจกรรมมีสื่อซึ่งเราก็จัดแบบ new normal เนาะเราก็คุณเรียนรู้แล้วเราก็ให้สื่อไปเนาะแต่ว่าทั้งนี้ต้องมีการลงทะเบียนเนา
ะ
แล้วก็สามารถที่จะเอาไปทำต่อที่บ้านได้แต่คนที่ไม่สะดวกมานะคะภาพยนตร์เหล่านี้เราก็แขวนอยู่นะคะแขวนอยู่ในเว็บไซต์นะคะค่ะ sff.sciplanet.org นะคะ
หรือจะไปค้นหาใน Google นี่ก็จะค้นหาได้เหมือนกัน
ได้ค่ะเข้าไปทางเว็บไซต์ของเราเลยนะคะ sciplanet.org
ค่ะ
แล้วก็จะมีกิจกรรมพวกนี้นะคะแล้วก็สักนิดนึงสำหรับคนที่ทำกิจกรรมแล้วเนี่ยเราอยากให้ประเมินนะคะ
ค่ะ
ประเมินกิจกรรมของเราหน่อยเพื่อเราจะได้นำมาปรับปรุงค่ะในโอกาสต่อไป
ค่ะในส่วนของบุคลากรของที่ว่าเหลืออยู่80คนรวมจ้างเหมาอีกเท่าไหร่นะคะ20
ประมาณ20
80คนนี่คือบุคลากรประจำเนาะใช่ไหมคะแล้วก็จ้างเหมาอีก20ตรงเนี้ยเพียงพอกับการทำงานของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาไหมคะ
ถามว่าเพียงพอไหมก็อย่างที่เรียนให้ทราบในเบื้องต้นเนาะว่าเราใช้หลักการบริหารให้มันเก
ิ
ดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ถามว่าถ้าย้อนไปดูประวัติศาสตร์นะครับต้องเรียกว่าประวัติศาสตร์อันทรงเกียรติของศูนย์วิทยาศาสตร์นะครับเพื่อการศึกษาหรือว่าท้องฟ้าจำลองกรุงเทพเนี่ยบุคลากรเคยมีถึง151ตำแหน่งนะครับแล้วก็เขามีส่วนที่เรียกว่าส่วนโรงงานส่วนผลิตส่วนช่างคือเรียกว่าเบ็ดเสร็จนะครับอยู่ในตัวเองเลยนะครับจะทำนิทรรศการแต่ละอย่างเนี่ยนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่ออกแบบเองนะครับติ
ด
ต
ั้
งเองทำเองครับกลึงเองเหล็กเองอะไรเงี้ยก็มีโอกาสไปคุยไปศึกษาดูแต่ว่าช่วงปัจจุบันเนี่ยก็อาศัยเอาซอร์สเข้ามาอะไรเงี้ยถามว่าก็เป็นอุปสรรคไหมก็เป็นบ้างเพราะว่าบางทีเนี่ยนักวิชาการออกแบบมาเรียบร้อยอยากได้อย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าพอไปทำกับเอาซอร์สจริง
ๆ
ก
็
ไม่ได
้
อย
่
างใจไม่ได้อย่างที่ต้องการก็ค่อนข้างจะมีพอสมควรนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็ผมก็พยายามมีนโยบายนะครับพยายามกระตุ้นนะครับให้กับนักวิชาการนะครับซึ่งแต่ละท่านนี่เก่งมากนะครับแต่ละคนนี่จบแบบว่าสายตรงมาวิทยาศาสตร์อะไรเงี้ยครับ อยากจะให้ท่านใช้องค์ความรู้ของท่านที่มีอยู่เนี่ยนะครับทำสื่อนะครับทำเรื่องของการส่งเสริมวิชาการให้เยอะขึ้นกว่าเดิมนะครับทั้งในรูปของแบบออนไลน์เอ่ยนะครับหรือแม้กระทั่งที่อินเทรนด์ตอนนี้ในเรื่องของพอดแคสต์อะไรเงี้ยนะครับใช่เปิดช่องคลับเฮาส์อะไรเงี้ยนะฮะก็อยากจะให้เขากระตุ้นตรงนี้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาทำสื่อพวกนี้เยอะพอสมควรนะครับแต่ว่าช่องทางการสื่อสารช่องทางการเผยแพร่ก็ยังแคบๆเดิมๆอยู่อะไรเงี้ย
ตรงนี้ได้มีการพูดคุยกับบุคลากรในสังกัดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ
ก็ได้หารือกันพอสมควร
เป็นไงผลเขาเรียกอะไรล่ะฟีดแบ็กของบุคลากรเขาโอเคไหมคะ
ก็ส่วนหนึ่งก็ยังว่าจะทำได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่ายังอาจจะตื่นเต้นยังเพราะสิ่งที่ไม่เคยเราก็พยายามบอกว่าทุกอย่างมันต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนที่ mindset ถ้ามี growth mindset อยู่เนี่ยอะไรก็มันไม่ยากหรอกนะครับถ้าว่าเปิดใจแล้วก็ทำเพราะด้วยศักยภาพเขานะครับความรู้ที่มีอยู่แล้วนะครับคอนเทนต์ที่ทำอยู่ปกติอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบของการนำเสนอก็น่าจะไม่มีปัญหาครับผมครับ
ทีนี้ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเองเนี่ยที่บอกว่าในสถานการณ์โควิด-19ทำให้เราเกิดการพัฒนาจากวิกฤตเป็นโอกาสการพัฒนาในเรื่องของการประชุมหรือว่าอะไรต่างๆที่ทางท่านผู้เชี่ยวชาญได้พูดถึงนะคะตรงนี้เนี่ยมองว่าบุคลากรของเราพัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนคะ
ก็ตรงนี้เนี่ยค่ะก็ต้องส่วนหนึ่งนะคะส
่
วนหนึ่งนะคะก็ประมาณครึ่งหนึ่งที่สามารถที่จะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าทางด้านดิจิทัลอะไรตรงนี้นะคะเพราะว่า ในของบุคลากรของเราเนี่ยค่ะเราแบ่งเป็นส่วนเป็นกลุ่มนะคะแล้วก็จะมีการสมมติว่าเราได้รับนโยบายจากท่านผอ.ไปนะคะแล
้
วก็ทางหัวหน้าส่วนนี้ค่ะเขาก็จะคุยกันในกลุ่มซึ่งเรามีกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นสื่อสารกันทั้งหมดนะคะอยู่แล้วแล้วก็จะมีกลุ่มย่อยที่เขาจะคุยกันแล้วในช่วง work from home เนี่ยค่ะเขาก็มีการคุยกันในการประชุมกันโดยใช้ Google Meet นะคะเราก็จะคุยกันอยู่ตลอดเวลานะคะรวมทั้งไม่ใช่แค่ของเราเท่านั้นนะคะนอกจากว่านอกจากนี้เราก็ยังมีการคุยกับทางอพวช.นะคะซึ่งก็ใช้ทางผ่าน Google Meet ผ่าน Zoom ว่าเวลามีปัญหาหรือว่าในการเตรียมงานอย่างที่คุณฝนก็ได้ไปร่วมงาน
ค่ะ
ที่ปัตตานีที่นราธิวาสนั่นนะคะค่ะในเรื่องของการจัดนิทรรศการตรงนั้นนะคะในเบื้องต้นเราก็มีการประชุมออนไลน์กันตรงนี้อยู
่
นะคะ
ก็ถือว่าเป็นการตอบโจทย์ในการทำงานในช่วงที่เราอาจจะเจอกับสถานการณ์ต่างๆเหล่านี้ของดร.องค์ถ้าเกิดว่ามันเกิดอีกรอบนึงเราจะทำไงดีคะ
จริงๆมันก็คงไม่ใหม่แล้วเนาะเพราะว่าระลอก5อะไรเงี้ยนะคร
ับ ค่ะระลอก5ได้ข่าวว่าจะมีระลอก6ด้วย
ระลอก5ระลอก6ใช่ครับเราด้วยส่วนตัวนะครับแล้วก็ด้วยที่พยายามที่จะสื่อสารกับบุคลากรน้องๆนะครับพี่ๆนะครับในศูนย์วิทย์เราเองเนี่ยเราก็บอกว่าต่อไปเนี่ยก็ให้คิดว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับเราจะต้องอยู่กับเขาให้ได้นะครับแล้วก็แต่ว่ามันก็ยังเหมือนคำถามแรกเมื่อกี้นะครับว่าในเรื่องของเทคโนโลยีเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยมันก็คงจะแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีกลุ่มที่แบบว่ายังเรียกว่าเจน X อะไรเงี้ยนะฮะก็คือยังเทคโนโลยียัง
ไม่
นิดหน่อยไลน์ได้ซูมได้อะไรนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าอย่างอื่นก็อาจจะยังไปไม่ถึงนะครับกับกลุ่มที่มันเป็นเจน Y Z หรืออัลฟาอะไรเงี้ยนะครับก็ถือว่าเขาล้ำหน้าไปแล้วนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็จะเป็นคนกระตุ้นนะครับให้เขาได้เริ่มคิดเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับจริงๆเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันต้องทำเร็วๆนะครับแล้วก็คิดว่าถึงจะมีละลอก5ละลอก6เนี่ยก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคสักเท่าไหร่นะครับแต่สิ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรค
เพราะเรามีประสบการณ์แล้ว
ใช่ครับผมครับอุปสรรคใหญ่หลวงของเราที่เราจะเจอก็คือในเรื่องของงบประมาณมากกว่า ที่จะดำเนินการ คือน้องๆแต่ละคนนี่แบบว่าเตรียมพร้อมมาก ซึ่งอยากเรียนให้ทราบที่เราประชุมกันใช่ไหม แต่ละคนจะมีกิจกรรมนู่นนี่นั่นเลยครับจะปรับปรุงอะไรยังไงจะทำ
งานไว้แล้วอะไร
ใช
่
แผนไว้ทั้งหมดนะครับอย่างปีที่แล้วเน
ี่
ย
อย่างเดียวเลย
ใช่ปีที่แล้วเตรียมไว้อย่างดีเลยเลื่อนไปหมดเลยยกเลิกไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยู่ที่โอกาสนะครับแล้วก็งบประมาณแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ถ้ามันคลี่คลายขึ้นเปิดประเทศขึ้นเราก็คิดว่าเราก็คงเดินหน้าเต็มร้อยครับผม
ก็ในส่วนในช่วงที่เราปิดให้บริการไปช่วงหนึ่งก็ทำให้ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาแม้ว่าค่าที่ค่าเข้าค่าเดินดูต่างๆเนี่ยมันจะนิดเดียวแต่เราก็ทำให้เราไม่คล่องตัวเท่าไหร่ใช่ไหมคะ
ก็มีส่วนด้วยนะคะ
ค่ะ
เพราะว่าตรงนี้เนี่ยเนื่องจากว่าคือในระยะนี้นะคะก็คงจะต้องคงค่าบริการต่างๆไว้ตามเดิมเนื่องจากว่า
ข
ึ้
นได้ไหมคะขึ้นราคา
เราคิดกันอยู
่
คิดกันอยู่นะคะคือในค่าเข้าชมปกติเนี่ยเนื่องจากว่าอาคาร2เราปิดนะคะ เราก็ลูกค้าก็อาจจะมีคอมเพลนมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราไปขึ้นนะคะแต่ว่าในเรื่องของกิจกรรมตรงนี้นะคะที่เราจะจัดในปี65นี่ค่ะเราก็จะมีบางกิจกรรมที่เราจะปรับค่าใช้จ่ายตรงนี้ขึ้นไปนะคะแต่ว่าถามว่าผู้ที่เข้ามาทำกิจกรรมกับเราได้ผลได้คุ้มค่ากับที่เขาเสียเงินไปไหมนะก็บอกว่าคุ้มค่ะเพราะว่านอกจากคุณได้ความรู้แล้วเนี่ยคุณยังได้สื่อได้อะไรติดไม้ติดมือไปเพราะว่ากิจกรรมของเรานะคะส่วนใหญ่แล้วเราเน้นค่ะในเรื่องของการลงมือทำนะคะให้ได้เรียนรู้แล้วก็เอาสื่อตัวนั้นเนี่ยเอาไปพัฒนาหรือไปอะไรต่อหรือว่าจะได้เป็นพวกไซทอยตรงนี้ที่ของเล่นอะไรพวกนี้นะทางวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็เดี๋ยวขอเสริมนิดนึงนะคะในเรื่องที่คุณฝนถามในเรื่องของสถานการณ์โควิดถ้ามันยังอยู่ตรงนี้นะคะเนื่องจากว่าเราก็เตรียมพร้อมเรามีศัตรูเล็กๆอยู่นะคะที่เราจะปรับการทำกิจกรรมหรือการทำการทดลองในการเรียนการสอนต่างๆนะคะตอนนี้เรามีศัตรูเล็กๆอยู่แล้วก็ในเรื่องของเครื่องไม้อุปกรณ์ต่างๆนะเครื่องไม้เครื่องมือในการถ่ายทำอะค่ะก็มีอยู่พอสมควรแต่ว่าถ้าเกิดเราได้งบประมาณมาอะไรมากกว่านี้นะคะเราอาจจะเพิ่มกล้องเพิ่มอะไรเอาเป็นสตู อย่างของศูนย์เทคโนโลยีนะคะว่าตอนนี้เราใช้แค่กล้องตัวเดียว
ค่ะทางศูนย์เทคโนโลยีศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาก็อาจจะเป็นชแนลเป็นช่องทางในการเผยแพร่ให้ในส่วนของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาก็อาจจะเป็นคนที่ทำคอนเทนต
์มาใช่ค่ะก็จริงๆว่าจะมาเรียนหารือกับท่านผู้อำนวยการของศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษาร่วมมือกันเนาะเพราะว่าประเด็นหลักอีกอันนึงก็คือต้องเรียกว่าอย่างผมเราเป็นคนนอกนะเราเพิ่งเข้าไปเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าการบริการเอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยของทางศูนย์วิทยาศาสตร์เขาเนี่ยเขามีพร้อมอยู่นะครับแต่ว่าเขาหลักๆคือเขาให้บริการประชาชนทุกรูปแบบนะครับทุกช่วงวัยอะไรเงี้ยแต่เราก็มองว่าในเรื่องของการบริการทางวิชาการนะครับในเสริมในส่วนในเรื่องของการพัฒนาครูบุคลากรของสำนักกศน.เราเองนะครับการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยเองอะไรทั้งหลายเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนี้เพราะว่าเราอยู่ภายใต้องค์กรกศน.เนาะเราก็อยากจะสนับสนุนตรงนี้ให้มันเกิดภาพที่มันชัดเจนนะครับรวมถึงว่าลักษณะของศูนย์วิทยาศาสตร์ทั่วประเทศมี20แห่งนะครับแต่เราเป็นเรียกว่าประเภทของส่วนกลางใช่แล้วก็อีก19ศูนย์เนี่ยเขาก็มุ่งหวังกับเราเหลือเกินว่า
เ
ราน่าจะเป็นตัวหลักใช่นะครับในการพัฒนาในเรื่องของวิชาการให้เขาด้วยเลยอันนี้ก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบแล้วก็ภารกิจให้มันดูเป็นวิชาการเพื่อวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษามากขึ้นนะครับ
แล้วแผนระยะใกล้ที่ว่าจะทำดำเนินการในเรื่องของที่จะพัฒนาให้มันเป็นวิชาการมากยิ่งขึ้น
ผมต้องเรียนให้ทราบว่าแผนที่เราคุยกันเนี่ยเราใช้แผนค่อนข้างไฮโซพอสมควร
ไฮโซ
เราเรียกว่าแผนอยู่รอดแผนที่หนึ่งอยู่รอด
อยู่รอด
ก็คือด้วยข้อจำกัดของงบประมาณเอ่ยเรื่องสถานการณ์โควิดเอ่ยด้วยของอะไรที่มันเสื่อมโทรมเสื่อมสภาพไปแล้วอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีค่าใช้จ่ายที่มันคงเดิมใช่อย่างยกตัวอย่างการ MA เครื่องฉายดาวเนี่ยนะครับปีนึงก็หลายล้านอะไรเงี้ยนะครับพอเราปิดให้บริการรายได้ก็ไม่มีนะครับงบประมาณที่ได้จากส่วนกลางหลักๆก็น้อยลงอย่างที่งบประมาณ65เนี่ยถือว่าทุกที่เนี่ยต้องเจอกับปัญหาตรงนี้แน่นอนนะครับเพราะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราอยู่รอดได
้
นะครับอันที่2ก็คืออยู่เป็นอยู่เป็นก็คือด้วยสถานการณ์ที่มัน disrupt ทั้งหมดเนี่ยนะครับถ้าเราจะยังล้าหลังอยู่ไม่ทันเขาเนี่ยนะครับทางหน่วยงานอย่างนาริสเอ่ยนะครับอปปช.เอ่ยสวทช.เอ่ยอะไรเนี่ยเข้าไปกันล่วงหน้ากันไปไกลมากนะครับเขาอาจจะไม่ติดอะไรตรงนี้นะครับแต่ด้วยความว่าเราเป็นองค์กรที่แบบว่าโอ้โหตั้งตั้งแต่2507อะไรเงี้ยครับแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยท่านเสด็จไป2ครั้งเลยนะครับไปเปิดท้องฟ้าจำลองไปเปิดอาคารให้พวกเราอะไรเงี
้
ยเราก็ถือว่าเรารุ่นเดิมๆเราเรียกว่านักวิชาการรุ่นพี่เราเนาะรุ่นบรรพบุรุษเราเนี่ยท่านทำไว้ดีมากนะครับเราจะทำยังไงให้ฟื้นฟูกลับขึ้นมาได้นะครับอันนั้นก็คือเรื่องการอยู่เป็นและอันสุดท้ายก็คือเรื่องของการอยู่ยืนนะครับว่าเราจะทำยังไงให้มันแบบว่าอยู่ยืนได้แบบว่าใช่มีความยั่งยืนอย่างนั้นนะครับ sustainable นะครับก็มีแผนย่อยๆอยู่นะครับซึ่งเราหารือกันกว้างๆแล้วเราก็จะทำเป็นแผนปฏิบัติการระยะสั้นระยะกลางระยะยาวออกมาครับผม
อันนี้ก็คือทั้งอยู่รอดอยู่เป็นแล้วก็อยู่ยืน
ใช่ครับผม
ค่ะว่าไฮโซจริงๆซะด้วย แต่ว่าในการทำงานแบบเนี้ยเราต้องอาศัยเครือข่ายหรือว่าต้องอาศัยหน่วยงานที่เข้ามาซัพพอร์ตเรายังไงบ้างคะ
ครับซึ่งเครือข่ายนี้ต้องให้ท่านผู้ชาญท่านชำนาญมาก
คือสำหรับเครือข่ายของเราเนี่ยนะคะก็เรามีกิจกรรมหรือโครงการต่างๆที่ร่วมกับเครือข่ายของเราของศูนย์วิทย์เนี่ยอยู่พันธมิตรของเราค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะคะอย่างกฟผ
เวลาจัดงานอะไรทีนึงเนี่ยเห็นพันธมิตรยืนเรียง
ค่ะอย่างกฟผอย่างนี้นะคะก็เป็นพันธมิตรที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่กับเรายาวแล้วก็ต่อไปนะคะ
นี่อยู่
เร
ื่อง
ของนิทรรศการนะคะนิทรรศการเนี่ยค่ะที่ทางกฟผได้มอบให้เราเมืองไฟฟ้านิทรรศการเมืองไฟฟ้าซึ่งก็ประมาณ12ล้านตรงนี้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการจัดกิจกรรมโครงงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับของกศน.ในเรื่องของพลังงานก็สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณในเรื่องของเงินรางวัลต่างๆนะคะตรงนี้แล้วก็นอกจากของกฟผ.แล้วนะคะเราก็ยังมีของมหาลัยเกษตรศาสตร์นะคะที่ตรงนี้ก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ได้มอบนะคะได้มอบนิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะหมุนเวียนไป
แผนที่ดาวเทียมอะไรต่างๆ
ใช่ค่ะเป็นตัวนิทรรศการเลยค่ะเป็นนิทรรศการพวก 33S เนี่ยนะ
คะ
แล้วก็ไปที่ต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีโดรนมีอะไรนะคะซึ่งเราก็ทำกิจกรรมร่วมกันนะคะอันนั้นเขาก็จะหมุนเวียนจากแผนที่ที่เราทำกันมานะคะอันนี้ก็ของมอเกษตรนะคะ แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยสสวทนะคะเพื่อนบ้านใกล้ชิดเราเนี่ยนะคะตรงนี้ก็เวลามีกิจกรรมการอบรมครูอย่างที่ผ่านมาเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วนะคะการอบรมครูสเต็มศึกษาระบบทางไกลเนี่ยค่
ะ
ซึ่งใน3ปีเนี่ยบุคลากรนะคะไม่ว่าจะเป็นครูกศน.แล้วก็ครูที่อยู่ของสุริยศาสตร์เพื่อการศึกษาเนี่ยค่ะก็ได้รับความรู้ในเรื่องของสเต็มศึกษาแล้วก็นำความรู้เนี่ยไปจัดกิจกรร
ม
แล้วลงไปถึงประชาชนด้วยนะคะตรงนี้นะคะ
องค์ความรู้ต้องบอกว่าองค์ความรู้ของภายในศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารวมถึงที่เครือข่ายเข้ามาสนับสนุนเนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลมาก
จริงๆก็มีอีกเยอะนะคะ
ค่าเข้าชมเท่าไหร่นะคะ
ค่าเข้าชมเท่าไหร่นะคะ
ค่าเข้าชมเหรอคะเด็ก20ค่ะเด็กนักเรียน20นะคะแล้วก็ผู้ใหญ่30นะคะแล้วก็ผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการ
ฟรี
ฟรีค่ะบุคลากรของกศน.ก็ฟรีนะคะ
ใช่
ท่านผอ.มีอะไรเสริม
ก็เสริมในเรื่องของเครือข่ายนะครับที่ได้รับความร่วมมือนะครับก็อย่างท่านที่ผู้ชาญเล่าให้ฟังก็มีหลายแห่งนะครับที่อาจจะเพิ่มเติมก็อย่างเช่นสมาคมดาราศาสตร์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งก็อยู่ชั้นหนึ่งของเราพวกเรานี่แหละนะครับก็อยู่ตรงนั้นนะครับรวมถึงหน่วยงานอื่นๆนะครับอย่างเช่นกูเต้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็รอบนี้นะครับเราก็ได้มีการหารือกับทางฝ่ายตัดการตลาดแล้วก็ทางกลุ่มวิทยาสัมพันธ์นะครับซึ่งมีเจ้าที่อยู่เพราะว่าเราอยากจะไปทำความร่วมมือที่แบบว่าขอออกนอกประเทศได้ไหมนะครับเรามีศักยภาพที่เราจะไปดีลเพราะเราจริงๆเราเป็นสมาชิกเครือข่ายของมิวเซียมพิพิธภัณฑ์ระดับโลกนะครับระดับประเทศอยู่นะครับก็อยากจะไปทำความร่วมมือตรงนั้น
ตามไปด้วยคนหนึ่งได้ไหมคะ
ใช่ครับอย่างวัตถุมิวเซียมของไต้หวันเนี่ยถือว่าดังมากนะครับหรืออย่างของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยนะเขามีจริงๆเขาไม่ได้มีอะไรมากเลยในพิพิธภัณฑ์ของเขาแต่ว่าระบบการจัดการเขาดีมากนะครับของสวีเดนก็ดีของทางเยอรมันก็ดีอะไรเงี้ยเราก็ว่าเราจะ go inter นะครับเพื่อที่จะไปเอาในเรื่องของสาระความรู้วิชาการนะครับดีไม่ดีก็อาจจะได้ในเรื่องของของติดไม้ติดมือกับมาดิสเพลย์บ้านเราอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็คืออยากทำแล้วก็อีกอันนึงที่เป็นไอเดียที่แบบว่าเขาก็เคยทำมาแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในเรื่องของมิวเซียมพูลนะครับก็คือหมายความว่าเราอาจจะทำความร่วมมือกับพิพิธภัณฑ์ในประเทศหรือในกรุงเทพของเราเองเนี่ยนะครับว่าถ้าเราทำซื้อบัตรใบหนึ่งครั้งหนึ่งนะครับอาจจะไปเยี่ยมชมไม่ใช่เฉพาะท้องฟ้าจำลองเราพิพิธภัณฑ์ของเราแต่ว่าสามารถไปดูของพิพิธภัณฑ์กรุงเทพได้นะไปดูของกรมศิลปากรได้นะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งก็พยายามหาที่ติดต่ออยู่ว่าเราจะไปขออนุญาตไปแนะนำตัวเองแล้วก็ไปเสนอความคิดเห็นยังไงเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเพราะว่าลักษณะของเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่สเต็มแล้วเนาะมันเป็นสเต็มเข้ามาด้วยนะครับนอกจากคือเอาเรื่องของเอของอาร์ตเข้ามาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมอะไรก็ดี
ซึ่
งใช่มันควรจะเป็นลักษณะของเครือข่ายนะครับที่เราสามารถที่จะทำด้วยกันได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็คือมันคุ้มสำหรับประชาชนนะครับที่มาครั้งหนึ่งสมมติเรามาต่างจังหวัดเนาะเราจะมาดูกรุงเทพเนี่ยซื้อตั๋วครั้งหนึ่งเนี่ยใช้เวลาสัก3วันดูสินะครับอย่างพิพิธภัณฑ์รอบเกาะรัตนโกสินทร์อันนี้ก็สนุกอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ได้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปด้วยอะไรเงี้ยครับเขาอยากจะให้มันครอบคลุมทั้งหมด
อันนี้อยู่มาเดือนเสร็จๆจริงๆเหรอคะเนี่ย จริงหรือเปล่าคะท่านผู้เชี่ยวชาญ
ก็พยายามขายไอเดียเรื่อยๆครับ
ค่ะก็คิดว่าน่าจะเป็นการทำงานในเชิงรุกที
่
เรียกได้ว่ารุกออกไปสู่สากลเลยก็ว่าได้นำองค์ความรู้ต่างๆที่เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน
์
มาสู่คนไทยไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนและคนไทยสุดท้ายขอคำถามเดียวสั้นๆทั้งสองท่านเลยนะคะเอาเป็นท่านผู้เชี่ยวชาญก่อนแล้วกันทำไมเด็กเยาวชนและคนไทยจะต้องเรียนรู้วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตคะ
เพื่อชีวิต
ค่ะ
คุณฝนลองนึกดูนะคะว่าในชีวิตของคนเราอะค่ะเอาง่ายๆค่ะตั้งแต่เราตื่นนอนนะคะตื่นนอนขึ้นมาเราเจออะไรบ้างนะคะทุกอย่างอะค่ะตื่นนอนเนี้ยตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บเราก็เจอแล้วโอ้เราก็ต้องดีละสรีระของเราอันนี้ก็คือความเป็นวิทยาศาสตร์เสร็จแล้วพอเราออกเดินทางนะคะเราก็เจอเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของการคมนาคมทางด้านการสื่อสารต่างๆนะคะชีวิตของเราเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยค่ะเราผูกพันกับทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นเนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเป็นในเรื่องของความรู้ในเรื่องของธรรมชาติความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือกระบวนการนะคะที่ใช้ในเรื่องของเหตุและผลซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ตามความเป็นจริงตรงนี้แล้วก็บวกกับเทคโนโลยีที่นำมา ที่นำมาเสริมกับวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเกิดนวัตกรรมต่างๆนะคะเกิดสิ่งประดิษฐ์ต่างๆที่เราเกิดขึ้นมาตรงนี้นะคะเพราะนั้นน่ะจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยเกี่ยวข้องกับเราตั้งแต่เราจะว่าไปแล้วคือตั้งแต่เกิดจนถึงตายเลยก็
เรียกได้ว่าอยู่ในตัวเราด้วยและก็อยู่รอบตัวเราด้วย
ใช่แล้วทีนี้พูดว่าเมื่อกี้ว่าเพื่อชีวิตยังไงนะคะเพราะนั้นเนี่ยจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเข้าไปเกี่ยวข้องโดยเฉพาะในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ทั้งเรื่องถ้าเป็นสมมติในเรื่องของการเกษตรอย่างนี้นะคะจะเห็นว่าวิทยาศาสตร์เข้าไปในส่งเสริมในเรื่องของการทำการเกษตรการไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะคะเขาก็จะมีการคิดค้นในเรื่องของวิธีต่างๆที่จะให้ได้พืชผลผลผลิตตรงนี้ออกมาะนะคะแต่ว่าอย่างเป็นกระบวนการนะคะ
คือเป็นแนวคิดทางวิทยาศาสตร์มาถึงท่านดร.โอ่งบ้างปิดท้ายสั้นๆค่ะเกี่ยวกับเรื่องของคำถามเดียวกันเลยค่ะ
ครับผมมองเนี้ยว่าการที่เด็กนะครับที่จะต้องเรียนรู้เนี่ยวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมีความจำเป็นก็คืออันที่หนึ่งก็คือเป็นเรื่องของอินสปายเขาในเรื่องของแรงจูงใจนะครับเพราะว่าอย่างที่ท่านผู้ชันได้บอกว่าวิถีชีวิตนั้นมันเปลี่ยนนะครับเราอยู่กับวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาแล้วก็โลกมันก็เปลี่ยนวิทยาศาสตร์ก็เปลี่ยนนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยซิลิคอนวาเลย์เราก็มีหวังจันทร์วาเลย์แล้วนะครับซึ่งแล้วก็คนส่วนใหญ่ที่ใช้เทคโนโลยีเนี่ยส่วนใหญ่ก็ใช้สำหรับการบันเทิงมากกว่าซึ่งมันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเด็กนะครับได้รับการปลูกฝังนะครับความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ดีๆเนี่ยนะครับด้วยเหตุและผลนะครับตรรกะของวิทยาศาสตร์เนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เด็กเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเราก็หวังว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยครับอาจจะเป็นเจนอัลฟาเจนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถที่จะแบบว่านำพาประเทศไทยให้ไปได้ด้วยมีฐานวิทย์นะครับที่อยู่ที่เมืองไทยพยายามพูดคุยตลอดในเรื่องของสเต็มอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันเพิ่มตัว A เข้าไปอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของอาร์ตเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมนะครับซึ่งพวกนี้นะครับมันไม่ควรจะหายไปเพราะว่าประเทศอื่นเนี่ยเข้าไปกันเยอะแล้วนะครับแล้วเราจะตามไม่ทันแล้วก็จะตกขบวนเข้าไปนะครับ
ก็เชื่อว่าคุณผู้ชมนะคะคงจะได้ประโยชน์จากการที่ได้พูดคุยกับทั้งสองท่านมากๆเลยนะคะเราพูดกันยาวนานถึงเรื่องของการเปิดบริการหลังโควิดแล้วยาวไปถึงต่างประเทศแล้วค่ะตอนนี
้
เราก็คิดว่าเราจะมีการพัฒนาด้านของวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งขึ้นไปนะคะวันนี้ขอบคุณท่านผอ.โยธินสมนานนท์นะคะท่านผู้เชี่ยวชาญอภิญญาสหสันนะคะที่ได้มาให้เกียรติกับพวกเราในวันนี้ค่ะวันนี้เวลาของรายการสายใยกศน.หมดลงแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าเรา3คนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
และทั้งหมดก็คือเรื่องราวของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาท้องฟ้าจำลองกับความพร้อมในการเปิดให้บริการในส่วนของนิทรรศการในส่วนของท้องฟ้าจำลองและก็ส่วนอื่นๆนะคะคุณผู้ฟังคะเวลาของรายการเรียนนอกรั้วออนเรดิโอบายพี่นกวรพรประสมศรีในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะเราจะกลับมาพบกันใหม่ในทุกวันจันทร์ซึ่งแน่นอนค่ะดิฉันยังคงมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยหลายท่านอยากฟังบทประพันธ์ของศิลปินศิลปาธรที่ว่าด้วยเรื่องของบทประพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการต้านโควิดนะคะในสัปดาห์หน้าดิฉันนำกลับมาฝากคุณผู้ฟังอีกแน่นอนนะคะสำหรับในวันนี้นะคะขออนุญาตกลับลาไปเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
ติดตามรับฟังรายการเรียนนอกรั้วได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 21:00 น.ถึง 22:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคกลาง AM 1467 กิโลเฮิรตซ์อาหารสมองของทุกเจน